Vanhan testamentin Messias kuningas, tästä valtavasta aiheesta, tai tätä valtavaa aihetta käsittelen melko yleisellä tasolla ja otan vain joitakin keskeisiä kohtia. Ja jätän esimerkiksi monet Messias-ennustukset nyt tämän ulkopuolelle. Tarkastelen ennen kaikkea tätä kuninkuuden kannalta nyt tätä asiaa. Messias on hebreaksi Messias tai Masia, voideltu, kreikaksi Kristos ja meikäläisittäin Kristus. Israelissa vihittiin kuningas, pappi ja profeetta virkaan voitelemalla pyhällä öljyllä. Israelin kuningas oikeastaan oli Herra itse, ja maallinen kuningas oli vain tämän Jumalan hallituksen edustaja. Kun puhutaan Messias-odotuksesta noin yleensä, niin viitataan proto- eli alkuevankeliumiin, jossa kerrotaan vaimon siemenestä, käärmeenpää murskaajasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15. Abrahamille Jumala sanoi, toisen Mooseksen kirjan luku 22 ja 18, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Paavali viittaa tähän Galataiskirjan 3. luvun jakeessa 16. Mutta nyt luvattiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen, ja Paavali sanoo siemenen tarkoittavan Kristusta. Jumala lupasi Abrahamille myös, minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17. luku. Ja tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 13 Jumala lupaa Jaakobille, monet kansat saavat sinusta alkunsa, ja sinusta tulee kuninkaiden kantaisä. Sitten siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49 kerrotaan, kuinka Jaakob siunasi poikansa ja hänestä polveutuvat heimot. Juudan ja hänen heimonsa saamassa siunauksessa sanotaan, ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän saua hänen suultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, jota kansat tottelevat. Messias tulee siis Juudan heimosta, ja hänellä on vallan valtikka ja käskijän sauva, eli kuninkaan vallan symbolit. Risto Santalan mukaan kaikki juutalaiset rabbitkin selitysteoksissaan näkevät tässä Messias-ennustuksen. Santala viittaa myös siihen, miten Jaakob aloittaa siunauksensa sarjan. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä päivien lopulla tapahtuu. Uusi käännös sanoo, mitä tapahtuu tulevina aikoina. Kristillinen tulkinta on jo varhoin toisella vuosisadalla nähnyt tässä Messias-ennustuksen. Sitten neljännessä Mooseksen kirjan luvussa 24 Bileam ennustaa. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan saua Israelista. Viittaa kuninkuuteen sekin. Kun sitten puhutaan nimenomaan tästä Messias kuninkaasta, on mainittava vielä Hannan kiitosvirsi, joka on ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa. Jakeessa 10 on sanat. Ne, jotka Herraa vastustavat, joutuvat kauhun valtaan, kun korkeus jylisee taivaasta. Herra tuomitsee koko maan piirin. Hän antakoon voimaa kuninkaalleen. Hän kohottakoon pystyyn voideltunsa pään. Tämä voideltu tarkoittaa tässä ilmeisesti Daavidia, mutta myös varsinaista Messiasta, Jeesusta Kristusta. Vanhan testamentin profetiossa on monta kertaa tämmöistä päällekkäisyyttä. Ja tämä maanpiirin tuomitseminen viittaa ilmeisesti eskatologiseen, eli lopun ajalliseen oikeudenkäyntiin, joka on tulossa. Patriarkkojen lisäksi tästä Messias-kuninkaasta saivat siis ilmoituksen, paitsi siis patriarkat, niin tämä mesopotamialainen tietäjä Bileam joka ei toistuvista vaatimuksista huolimatta kironnut israelaisia. Mutta Jumala valitsi myös vaatimattoman naisen Hannan, joka oli Efraimin vuoristossa asuva Elkana-nimisen miehen vaimo. Lapsettomuuden häpeästä kärsinyt Hanna sai hartaiden rukoustensa jälkeen lapsen Samuelin, josta tuli profeetta. Hänen kiitosvirteensä sisältyy siis Pyhän Hengen antama viesti tulevasta Messiaasta. Hanna kuvaa Jumalan kahdenlaista toimintaa. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäistä joukkoon ja antaa heille kunniasijaan. Meille voi olla hyvin vaikea omassa elämässä ymmärtää tätä Jumalan kahdenlaista kasvatusta, tätä alentamista ja tätä ylentämistä tai korottamista. Kumpa me jaksaisimme ottaa Jumalan kädestä myös sen alentamisen. Toisen Samuelin kirjan 7. luvussa on sitten sellainen oikein huomattava profeetia, jolla on ollut aivan ratkaiseva merkitys tälle vanhan testamentin Messias toivon ja odotuksen kehitykselle. Luen jakeesta 11, jakeeseen 16. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Siis tämä oli Daavidille annettu sanoma. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän oleva hänelle poika. Jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Ja tämä profeetia on myös ensimmäisen aikakirjan 17. luvussa. Profeetiassa puhutaan samalla kertaa maallisesta ja ikuisesta kuninkuudesta. En puutu nyt tarkemmin, tässä on paljon asiaa kyllä. Keskeinen viesti Messias-odotuksen kannalta on Daavidin suulle annettu lupaus ikuisesta kuninkuudesta. Kuultuaan Jumalan lupaukset, Daavid rukoili Jumalaa ja sanoi muun muassa näin. Herra, minun Jumalani, mikä olen minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? Eikä tässäkään ole vielä kyllin, vaan olet antanut minulle lupauksia, jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen. Herra, minun Jumalani, voiko tällaista tulla ihmisen osaksi? Daavid ymmärsi, että kaikki on Jumalan kädessä. Meidänkin tulisi kiinnittää enemmän huomiota Jumalan lupauksiin kuin omiin ponnistuksiimme ja yrityksiimme. Erittäin monipuolisesti esiintyy Messias kuninkaan odotus niin sanotussa kuningaspsalmeissa. Näitä psalmeja ovat psalmit 2, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144, jakeesta 1, jakeeseen 11. Sitten kun tämä luenta päättyy, niin minä tentin teille. Muistatte kuten? Psalmissa 89 palautetaan mieleen tämä Naatanin profeetia. Siinä sanotaan, muun muassa vedotaan tähän, että Herra sanoi, että minä annan sinun sukusi jatkua iä, että sinun valtaistumisi kestää polvesta polveen. Mutta, miten se oli käytännössä? Psalmin loppuosassa tulee esiin pettymys siihen, että toiveet vanhuskaasta kuninkaasta eivät olleet toteutuneet. Kuitenkin sinä vihastuit voideltuusi, hylkäsit, jätit hänet. Sinä teit tyhjäksi liiton, jonka olit tehnyt palvelijasi kanssa, ja paiskasit maahan hänen kruununsa. Ja usein näissä psalmeissa esiintyy toive ihanne kuninkaasta. Esimerkiksi psalmeissa 272-101. Sellaista kuninkaasta, joka olisi todella vanhuskas hallitsija, jonka aikana Jumalan siunaus tulisi kansan osaksi aivan erityisellä tavalla. Esimerkiksi psalmissa 72 sanotaan, Jumala neuvo kuninkaalle, lakisi opeta oikeamielisyys hallitsijalle. Hän jakakoon kansallesi oikeutta, köyhiä palvelijoita siihen auttakoon, niin vuoret kantavat rauhan hedelmää ja oikeus valtaa kukkulat. Todellisuus oli kuitenkin usein päinvastainen. Kuninkaiden kirjassa sanotaan yleensä Daavidin sivun kuninkaista, että he tekivät sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Ihmisiin ei ole luottamista. Todellinen Messias oli ja on Uudessa testamentissa kuvattu Jeesus Kristus. Joissakin kuningaspalmeissa on sellaisia piirteitä, että ne eivät kuvaa vain tavallista ihmistä kuninkaana. Mainitsin jo edellä tämän psalmin 110, jossa Daavid sanoo, Herra sanoo minun Herralleni, siis Jeesukselle, Kristukselle, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi ja pane heidät jalkojesi alle korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra Sionin valtias ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ja sitten neljäs jae kuuluu. Näin on Herra vannannut, eikä hän sanansa peruta. Sinä olet pappi ikuisesti. Sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Ei ketään ihmistä ole korotettu toistaiseksi, eikä korotellakaan valtaistuma oikealle puolelle sillä tavoin. Eikä kukaan ihminen, kuningaskaan, ole pappi ikuisesti, niin kuin Kristus. Näissä jakeissa on siis kuvattu Messiasta, eli Kristusta, sekä kuninkaana että pappina. Ja näihin jakeisiin on viitattu Uudessa testamentissa toistakymmentä kertaa. Esimerkiksi Pietari sanoi ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa jakeessa 22 Kristuksesta, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Hebrealaiskirjassa sitten kuvataan erittäin monipuolisesti tätä Kristuksen ylipappeutta, emme mene siihen. Profeetallisessa julistuksessa esiintyi 700-luvulla ennen Kristusta ensi kerran toive uudesta Daavidista, josta oli tuleva oikea ja vanhuskas kuningas. Toivo perustuu tähän Naatanin profetiaan. Tämä toive esiintyy etenkin Jesajalla ja Miikalla. Jesaja on muuten sanottu vanhan testamentin evankelistaksi. Hän aloitti profeetan tehtävänsä noin vuonna 740 ja hän profeetoi noin vuoteen 700, siis ennen Kristusta. Jesaja näkee Messian syntymän, valtasuuruuden, ristin kärsimykset, alennuksen ja korottamisen. Hän kuvaa ylösnousuksen toivoa, uusia taivaita ja uutta maata sekä viimeistä tuomiota. Valtava on tämä, mistä Jesaja puhuu. Jesajan kirja 9. luvussa on tunnettu profetia kansalle, joka vältää pimeydessä. Jakeessa 5 ja 6 sanotaan, sillä lapsi on syntynyt meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvoantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimilla ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhuskas on sen perustus nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Tässä profetiassa on niin sanottu profeetallinen perfekti, siis lapsi on syntynyt. Eli asia on niin kuin tapahtunut, vaikka sen toteutuminen on tulevaisuudessa. Miika oli Jesajan aikalainen. Miikan kirja 5. luvussa on profetia, jossa ilmoitetaan muun muassa Messiaan syntymäpaikka. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pieni Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Miika sanoo myös, että hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. 600-luvulla ennen Kristusta näytti siltä, että messianiset toiveet saisivat täyttymyksen kuningas Josian aikana. Vanha käännös sanoi Joosia, uusi käännös sanoi Josia. Josia oli kuninkaana vuodesta 639 vuoteen 609. Toisen aikakauskirjan luvussa 34 jakeessa 2 sanotaan: Josia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ja kulki esi-isänsä Daavidin teitä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Josian hallituskausi päättyi kuitenkin katastrofiin. Vuonna 609 hän lähti taistelemaan faraon Nekon joukkoja vastaan Megiddoon ja sai surmansa. Koko Juuda suri häntä ja sepitti itkuvirsiä. Tämä Megiddon kaupunki on Israelin pohjoisosassa, Israelin tasangon luoteisosassa. Sen lähellä on ylätasanko, jonka nimi on Harmageddon. Juudan alamäki jatkui ja vuonna 586 vietiin kansa pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Jo vuonna 722 valtakunnan pohjoinen osa Israel joutui Assyrian sotilaallisen tuhon kohteeksi ja väestö vietiin Baabeliin. Hesekiel ja Daniel vaikuttivat täällä pakkosiirtolaisuudessa. Hesekiel sai kutsumus näkyynsä Keparjoen rannalla vuonna 593 ennen Kristusta, ja hän toimi profeettana 20 vuotta. Hesekiel profeetoi Herran palvelijasta Daavidista paimenena. Hänen kirjansa 34. luvussa Hesekiel välittää Herran lupauksen: minä panen yhden paimenen heitä, siis Israelin kansaa, kaitsemaan palvelijani Daavidin. Minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja palvelijani Daavid on heidän kaikkien ruhtinas. Kuningas Daavid oli elänyt lähes 500 vuotta ennen Hesekielin aikaa. Ja Hesekiel viittaa siis uuteen Daavidiin, eli Kristukseen. Danielilla on sitten monenlaisia näkyjä ja ennustuksia. Hänethän vietiin 605 aivan sellaisena nuorukaisena tuonne Babyloniaan. Ja hänhän selitti muun muassa Nebukadnessarin uneen ja sanoi, että tulee sitten semmoinen valtakunta, joka on ikuinen valtakunta. Se tarkoittaa siis Messias, kuninkaan Kristuksen valtakuntaa. Hän sai näyn ihmisen pojasta, joka tarkoittaa Kristusta. Ja hänestä sanotaan, että hänellä on ikuinen valta. Ja hän saa myös enkeli Gabrielilta vastauksena rukouksiinsa ilmoituksen voidellun hallitsijan syntymäajasta. Jerusalemin hävitys ja Daavidin suvun joutuminen pakkosiirtolaisuuteen oli ankara isku Herran lupauksille ja Daavidin suvun ikuisille kuninkuudelle. Daavidin dynastiasta oli jäljellä vain kanto, mutta kuitenkin heräsi uusi toivo. Tämä toivo johti sitten oikeastaan varsinaiseen Messias-odotukseen ja sen toivon syntymiseen. Jo Jesaja profeetoi siis 700-luvulla, Jesajan kirjan 11. luvussa, sen alussa näin: Iisain kannosta nousee verso, vesaa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmän mitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hänestä sanotaan myös: vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Samassa luvussa jakeessa 10 tästä versosta käytetään nimitystä Iisain juurivesa. Isä oli Daavidin isä. Ja vaikka siis Daavidin dynastiasta oli jäljellä vain kanto, se alkaa vielä siis viheriöidä. Me laulamme tuon äskeisen laulun Jeesuksen haavoihin maailman synti yhtenä päivänä, hukkunut on sen Julius Engströmin laulun. Siinä oli siis Sakarjalta lainattu tämä ajatus muun muassa tästä lähteestä, ja sitten se, että synti otetaan pois yhtenä päivänä. Ne oli juuri tältä Sakarialta. Sakaria käyttää nimitystä uusi verso kolmannessa luvussa ja toistaa kuudennessa luvussa tämän saman uuden verson. Kuudennessa luvussa hän sanoo, mies, jonka nimi on uusi verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Hän on rakentava Herran temppelin, hän saa osakseen kunniaa, hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisoa hänen valtaistumisensa vieressä. Yksimielisesti he toimivat toistensa rinnalla. Tässä on hyvin merkillinen profetia. Nimittäin tätä on tulkittu ensinnäkin sillä tavalla, että tämä uusi verso on kristillinen seurakunta. Anteeksi, tämä temppeli, jonka Messias rakentaa, on kristillinen seurakunta, kirkko. Ja sitten tämä kaksi henkilöä eivät olekaan tässä oikeastaan kaksi, vaan kuvaavat Kristuksen kahta puolta, eli kuninkuutta ja pappeutta. Näin on selitetty. En tiedä, onko tämä oikein. Tämä ei ole minun keksintöni, että täällä kyllä saattaa tulla sellaisia tulkintoja, mutta saatte kyllä minuakin kenties syyttää. Enkä väitäkään, että ne kaikki ovat välttämättä oikeita, mutta nämä ovat niin syvällisiä ja merkillisiä nämä vertaukset kyllä täällä, että pitää olla vähän nöyrä näissä, niin kuin näitä tulkitsee. Luvussa 9, jakeessa 9 on meille tuttu profeetia Sionin nöyrästä kuninkaasta, siis Sakarian kirjan luvussa 9. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalemi, katso, kuninkaasi tulee. Vanhuskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja Sakaria ennustaa myös Kristuksen paluun luvussa 12. Tällöin hänen oman kansansa jäsenet kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Minä palaan nyt vielä tuohon versoon, eli Vesaan, koska se on minusta niin mielenkiintoinen, niin jännittävä asia. Minä mainitsin jo tämän Jesajan profetian. Iisain kannosta nousee verso, Vesaa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Ja tässä tämä sana, Vesa, on hebreaksi netzer. Se on samaa juurta kuin Nasaret ja nasaretilainen. Matteuksen evankeliumissa toisessa luvussa kerrotaan, kuinka Joosef asettui Maria ja Jeesuksen kanssa asumaan Nasaretiin. Johannes sanoo, näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus, häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan Filippuksesta, joka sanoi veljille Natanaille, me olemme löytäneet sen, josta laki ja profeetat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Natanael epäili, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Ja Filippus vastasi, tulee niin näin. Nyt on pitkään oltu epätietoisia siitä, että mihin vanhan testamentin tekstein nämä mainnat profeetoista ja laista liittyvät ja viittaavat. Ja nyt näyttää ilmeiseltä, että Jesajan profeetia luvussa Jesaja 11 ja sitten eräs toisen Mooseksen kirjan paikka, jossa on tämä sama sana, netzer, niin, tai siitä, sama juurteleva sana, niin ne ovat ne kohdat, joissa Matteuksen ja Johanneksen evankeliumissa viitataan. On kyselty, että mitä mahtavat nämä olla, mutta näin on päätelty. Ja nyt vanhassa testamentissa on kaikkiaan 8 eri sanaa, jotka merkitsevät versoa eli Vesaa. Ja nyt on siis meillä jo tullut esille siis Jesajan profeetia ja sitten Sakarian profeetia. Sakarillakin 2 kertaa. Hän käyttää nimitystä uusi verso. Kerron näistä nyt lyhyesti, koska niiden esiintyminen on niin mielenkiintoinen yksityiskohta näissä Messias-ennustuksissa. Profeetta Jeremia aloitti profeetan tehtävänsä vuonna 627 ennen Kristusta ja jatkoi tehtävässään Jerusalemin hävitykseen 586 ja vielä senkin jälkeen. Hänen kirjansa luvussa 5 ja 6 sanotaan, tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaa oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä, Herra on meidän vanhurskautemme. Ja tämä profetia toistuu luvussa 33. Vesaa tarkoittavia sanoja on myös hesekielillä, luku 17 ja 11, ja myös psalmissa 72. Yllättäen löytyy jakeessa 17 tämä sana. Tämä psalmihan oli niitä kuningaspsalmeja. Ja siinä puhutaan ihan kuninkaasta, jota odotetaan ja jonka puolesta rukoillaan. Jae 72.17 kuuluu näin. Pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti ja versokoon hänen nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa. Tämä on vuoden 1933 käännös. Versokoon hänen nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa. Ja nyt hebrealaisessa alkutekstissä tähän liittyy substantiivi, joka tarkoittaa verso. Ja se on sana jinnon. Minä en osaa hebreaa, se on minulle hebreaa. mutta Risto Santalaan tässä nyt tukeudun. Nykyinen kirkkoraamattu on hämärtänyt tämän tekstin sanomaan. Siitä sanotaan näin. Pysyykö hänen nimensä ikuisesti, muistattakoon se aina auringon alla. Ei kukaan keksi, että tämä muistettakoon sanassa voisi niin kuin piillä hebrean versosanaan. Eikä siis verso, joka viittaa Kristukseen. Kiintoisaa on muuten sitten se, että me kohtaamme tämän verson myös Uudessa testamentissa. Roomalaiskirje 15. luvun jakeessa 12 Paavali viittaa Jesajan tekstiin. Paavali sanoo, Jesaja taas sanoo, Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi, hänen kansat panevat toivonsa. Ja ilmestyskirjan 5. luvun alussa kerrotaan kirjakääröstä, joka oli valtaistuimilla istuvan kädessä. Johannes kirjoittaa jakeissa 4 ja 5. Minä itkin katkerasti, kun ei löytynyt ketään, joka olisi ollut arvollinen avaamaan kirjaa tai katsomaan siihen. Mutta yksi vanhimmista sanoi, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Ja teksti jatkuu. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu. Sitten kohtaamme vielä tämän verson Raamatun viimeisessä luvussa, eli ilmestyskirjan luvussa 22. Jakeissa 16 on sanat. Minä Jeesus olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti. Edellinen kirkkoraamattu käänsi näin. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. On kuin Jeesus tahtoisi ilmestyskirjan viimeisessä luvussa sanoa, minä olen se Daavidin juuriverso, josta vanhassa testamentissa on puhuttu. Se verso, joka on niin monessa paikassa siellä, muun muassa se verso, joka on niin monessa paikassa, hän on paljon muutakin, hän on paimen ja hän on erittäin monia asioita, hän on tähti, joka nousee Jaakobista ja niin edelleen. Aamutähti eli kointähti tuo mieleen tämän Bileamin toisen ennustuksen, 4 Mooses 24, siis luvussa 24, jossa hän sanoo, että Jaakobista polveutuu hallitsija, ja hän sanoi myös näin, minä näin tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobista. Vähäinen verso. On nyt hallitsija ja kuninkaiden kuningas. Kirkas aamutähti on noussut ja hänessä on alkanut uusi päivä, uusi aika. Tämä hallitsija ja kuningas kykenee pitämään huolta myös meistä ja meidän pienestä elämästämme. Kun enkeli Gabriel ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä, hän sanoi: sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Hän hallitsee Daavidin sukua, mutta hän hallitsee kaikkea. Pietari vastasi Jeesuksen kysymykseen: kuka minä teidän mielestänne olen? Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Markuksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään. Kertomasta kenellekään, että hän on Messias. Miksi? Juutalaiset odottivat poliittis-yhteiskunnallista Messiasta, joka vapauttaisi heidät Rooman vallan sorrosta, Rooman vallasta. Jos Jeesus olisi avoimesti julistanut olemassa Messias, se olisi sotkenut hänen varsinaisen tehtävänsä. Hänen kuninkuutensa ei ollut tästä maailmasta, eikä hän ollut tullut taistelemaan maallisin asein. Hän oli tullut antamaan henkensä meidän puolestamme. Ylösnousuksen jälkeen Jeesus sanoi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten hän kehotti julistamaan evankeliumia kaikille luoduille ja tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen. Ja lupasi myös olla heidän kanssaan kaikki päivät maailman loppuun asti. Meidätkin, kun me uskomme häneen ja olemme hänen opetuslapsia, hän on meidän kanssamme. Hänellä on totisesti valta, kaikki valta. Nyt hän on siis isän oikealla puolella, kuninkaana ja ylipappina, ja tulee aika, jolloin Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi: Jeesus Kristus on Herra, niin kuin Filippiuskirjan 2. luvussa sanotaan. Meidän itse kunkin elämässä on kenties ollut, tai tulee ehkä olemaankin, jolloin näyttää siltä, että Jumalan lupaukset eivät ole voimassa. Jolloin tuntuu siltä, että voiko tämmöisestä kuivasta kannosta nousta uusia versoja. Näytti siltä, että vanhan testamentin messiastoiveet olivat turhia, mutta Jumala toteutti lupauksensa. Minä en ole kysynyt pääruhilta neuvoa, tai siis lupaa, saanko mä kertoa, mutta me taisimme molemmat tässä viime vuoden puolella ja ehkä sitä ennenkin, niin kokea vähän jotain tämmöistä, että kaikki voimat otettiin pois ja tuntui, että tie on ihan ummessa. Ja tästä voitte Armo Riittää -lehdestä lukea, mitä pääruolo koki. Minua se kirjoitus liikutti niin, että minä itkin, kun mä sitä luin, koska ne muistutti vähän niitä, mitä itse koin. Minulla oli ensinnäkin noin vuoden kestävä semmoinen täydellinen uupumus, ja tuntui, että tästä ei nyt selviäkään. Verenpaine pomppi siellä yläpaine parissa sodassa, ja tuntui, että se laskekaan millään. Ja mä sain lääkettäkin, mutta ne teki mulle niin pahaa olo, että mä heitin ne pois. Ja sitten se alkoi kuitenkin laskea niin kuin itsestään. Ja sitten kun se päättyi, niin sitten tuli sellainen vatsatauti, jonka saa 100 000 ihmisestä yksi. Ja minä satun olemaan se yksi. Ja minä en voinut esimerkiksi nukkua ollenkaan niin kuin makuulla. Mä piti yrittää nojatuolissa nukkua istualani, mutta ei siitä tahtonut mitään tulla. Ja sitä jatkui noin vuoden päivät sitten sitä leikkiä. En mä tiedä, oppiko sinä mitään, mutta ainakin mä yritin opiskella sitä, kun Job sanoi, että otamme hän vastaan Jumalalta hyvää, niin emmekö emme sitten myöskin pahaa, siis muunlaista. Nyt me...
Sanoiko vaimoni, että kirvaa Jumala ja puhuu?
Ei sanonut, minun vaimoni ei sanonut sillä tavalla. Päinvastoin erittäin ymmärtävästi ja kannustavasti ja oli tukena siinä rinnalla.
Viihetän tämä oli vastaus.
No niin, kyllä. No niin, minä luulen, että eiköhän meillä jonkin verran ole päivänä kiitollisuutta nyt sydämessä, että näistä vaiheista sitten Herra vei meitä läpi. Tällainen Herra meillä on. No tämä Messias on sitten myös ylipappi, ei ainoastaan kuningas. Hän antoi itsensä uhriksi meidän edestämme ja meidän syntiemme vuoksi. Ja sieltä vanhasta testamentista yli 2500 vuoden takaa Jesaja ylistää meille, että tämä Messias pani meidän kaikkien syntivelat kannettavakseen. Jeremia taas sanoo, että hän on vanhurskas verso, jota kutsutaan tällä nimellä Herra on meidän vanhurskautemme. Muuta vanhurskautta meillä ei saisikaan olla eikä voikaan olla. Ja Sakaria kirjoitti uudesta versosta, joka ottaa pois tämän maan synnit. Tämä päivä oli se päivä, jolloin Jeesus antoi henkensä Golgatalla meidän edestämme. Aamen.